Goeiemiddag en baie welkom. Ek sê dit stadig, want ek dink ons het meer as 2 maande laas met die gesels. Omtrent daar nog nie helemaal so lang nie, maar dit voel vreselik lank. Hier sit ons terug in die atelier, oom Soon. Welkom terug.
Baie dankie, ek waardeer het.
Ja. Wel, omgekeerd is ook al waar, nie? Want ek was saam met jou nie hier nie.
Ja.
Maar die rede vir die stukkie afwesigheid was, my zoon, jy het een redelike ernstige rugoperatie gehad, nie waar?
Ja, dit was groter as wat ek ooit kon vermoed, maar dank die Here, ek is op pad van herstel, dit is een baie lang proces, ja. Maar die geweldige pijn waarin ek geleef het, is weg.
En het blijft my altijd verstommend wat die medische wetenskap kan recht krijgen.
Dat is ongelooflijk hoor, as jy sien, dit was nou amper 6 ure operatie, maar nou ja, hier sit ek.
En die vaardigheid van die dokters, die is daar.
Ongelooflijk.
Waarmee hulle werk in die apparaten en goeders.
Wel, ek wil nie dit sê, die man wat my gedoen het, die dokter, nee, hy het een soort van een bril ingevoer, wat elektronisch alles vergroot, dat hy duidelijk kan sien wat hy doen. Hy noem het nou maar een bril, die ding het om 5 miljoen rand gekost.
Wat? O, aarde, nou gaan die prijse weer stijg.
Ja, seker.
Hoe dit ook al sê, ons is terug by ons stap dier die Bybel, en ek stap eindelijk nou vandag met bykie meer vreugde na jou suksesvolle operatie om soon.
Baie dankie.
En ons is hier nog steeds in Psalms, en vandag Psalm 32.
Dis net hy. Nou die opskrif wat die vertalers daar aangebring het, is Seën van Skuld Vergifnis. Nou ek het eindelijk, my opskrif was die waarde van vergifnis.
Hierdie sê, u het my skuld vergewe.
O ja, hier is het nou maar net die seën daarvan. Nou, ja. Dit baie waarde, jy weet. Ek wil nie veralgemeen nie, maar ons weet, baie mense leef op dwelmpille of pijnpille,
ja.
Slaappille. Mense gaan dood aan hartaanvalle. Dit is die nummer 1 moordenaar onder die mensdom. Baie mense lei aan spanning. Ek het nou onlangs met 'n persoon gepraat, toe sê ek vir my jong, jy het spanning, omdat jy nie meer spanning het nie. Want hy wonder nou, wat gaan nou aan? Jy weet, en dit is so erg, ek weet nie wat sy toetse als op hom gedoen nie. Ek gaan nie eers in die detail probeer ingaan nie, maar jy weet, egskeidingscyfers is die hoogte in, ek het 'n klompie jare terug al gelees, dat daar word 2 ton seneweepille elke dag gesluk.
Wow.
Nou, jy weet, hierdie klas van opskrifte in koerante, ons lees nie eers meer die berig nie. Jy kyk die opskrif en jy blaai verby. Nou, die boodskap van hierdie opskrifte dra vir my baie keer 'n boodskap van mense wat in spanning leef of in intense vrees lewe. En jy weet, hoef ek enige iets by te voeg oor, as jy maar net na die koerante kyk, en jy weet, nou is het nie net meer in ons eie land nie, waar alles uit mekaar uitval, of so voel het vir jou soms, en jy weet, daar is absolute wanorde. Maar as jy kyk in Parys, ek het nou die dag 'n kort video gesien, hoe lyk dit daar? Dis toch een moderne, gekultiveerde stad.
Ja.
En hoor jy, hulle het om omtrent verwoes, ne? En in Venezuela gaan het net so erg, en jy weet, die Bybel praat van die laaste dag, sal het so lyk, mense sal in hulle razernij soek en geen uitweg vind nie. Aporia, no way out, dit voel vir jou, jy word vastgedruk. Maar in elk geval spanning, om dit te kan verwerk en dit te hanteer, word 'n belangrike deel in mense se alledaagse lewe. 'N mens met jouself soms, ek wil maar sê, tot orde roep, en vra waaroor is jy bekommerd? Jy weet die goed waaroor jy bang was, Job het ook gesê, hy het gesê die dinge wat ek vrees kom oor my, maar ek wil vir jy sê, 99% van die goed wat jy vrees kom nie oor jou nie. Nou, sommige mense kan spanning makkeliker verwerk en vrese verwerk, as miskien ander. Baie mense leef 'n front. Jy weet, hulle binnenkant is hy gespan soos 'n gitaarsnaar, maar hulle probeer ontspanne voorkom, en jy blaf net miskien 'n bietjie mense om jou, maar jy kan jouself nie blaf nie, want uiteindelik gaan jou liggaam sy tol eis op jou gesondheid. Baie mense, ek wil sê miljoene mense, se gesondheid knak. Mense breek sielkundig, emosioneel lê mense aan skerwe. Baie mense onttrek hulle en voer amper 'n kluisenaars bestaan. Jy weet, Daar waar ek nou bly, is een kleiner, is nou nie een sekuriteitskompleks nie, maar is so een klompie mense by mekaar, amper so in een sirkel. Maar wie ons het twee huise geïdentificeer, en die een is een ou tannie en die ander is een oom. Hulle leef een absolute kluisenaarslewe. Hulle het heeltemal hulle van die omgewing afgesny. Jy sien hulle omtrent nooit. Nou hulle leef nou in hulle eie wêreldjie en natuurlik kwyn hulle geleidelik weg. Nou ek wil nie eers probeer raai wat het gemaak dat hulle so kluisenaars bestaan. Elkeen het sy eie rede, maar het net gesê ek het genoeg gehad van hierdie malle mele. Ek klim af en ek gaan sit by die huis. Nou alle blaam, ek wil vra, kan alles gelaai word op die vinnige tempo van die lewe? Die onsekerheid van die lewe? Ons gaan oor 'n paar dae stembus toe, die onsekerheid van die politieke toekoms in ons land. Baie mense het 'n hoë werkprogram, 'n oorvol program. En dit is ook baie kere dat mense vroeg aftree. Hulle gaan sit by, hulle koop 'n huisie by die see en dink dis nou die ideaal. Jy weet, en dan loop jy soos 'n kitaarsnaar op en af al langs die see. En na 'n paar dae dan kom jy agter, maar dit help ook nie. Nou wat is die oplossing dan? Is alles gesê is oor spanning en vrees? Jy weet, nou dink ek aan koning David, ek gaan nou vir u Psalm 32 lees. Ek het die opskrif gemaak, die waarde van vergifnis. Nou ek wil nie sê, dat alle mense wat spanning beleef en wat hulle onttrek en wat hinerig is en kort gebonde en kort van draad is, dat hulle met 'n sonde skuld loop nie, maar in David se geval was dit so. Kyk, hy het nie iets soos padwoede geken nie. Ek meen, hulle het met donkies rondgetoer. Nou, dink jy in twee donkies ry voor mekaar in en hier spring die manne af en hulle wil mekaar doodmaak. Jy weet, so dit was 'n rustige atmosfeer van daardie tyd. Ek wil amper vra, jy weet, waar kon jy 'n rustiger atmosfeer gekry het om in te leef as wat koning David gehad het? Die tempo, sy leeftempo, goed, ek weet, hy was dikwels in die saal slagveld toe om te gaan oorlog maak, maar ek dink, hy het maar op 'n distansie gesit en kyk. Kyk, die enigste groot ding wat hy gedoen het, hy het Goliat verslaan. Maar hy was baie rustig, ek glo nie, hy het, jy weet, was onder druk van 'n geweldige tempo of vrese of dieper innerlijke wroegings nie, totdat hy die Here vir hom gewys het, man, daar is 'n groot sonde in jou lewe en die ding moet uit die weg geruim word. Nou, die Here kom en hy gee sonde skuld, die skuld of die blaam. Kom ek lees vir u net, Psalm 32. Dit is een van 5 boetepsalms van David. Hy sê daar, welgelukzalig is hy wie se oortredinge vergewe is en wie se sonde bedek is. Nou, jy weet, daar die woord sonde in die Hebreeuwse taal, wat hy hier gebruik, is pesha. Nou, dis die sterkste woord vir sonde, wat jy kan hê. Daar is sonde en sonde en sonde, maar hierdie ene is die moeder van alle sondes. Welgelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Dit laat my dadelik aan Jesaja dink, maar hy is terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat ons die vrede aanbring was op hom.
Kan ek net gou sê, hier in die plek van die woord bedrog staan in hierdie vertaling valsheid. Nou, jy sê, in wie se gees daar geen valsheid is nie.
Ja, en hy het 'n front geleef, jy weet. Hy het met Batsheba gelol en hy het geleef asof niks gebeur het nie. Terwyl hy geweet het, hy het 'n front voorgehou. Nou, dis die groot ding hier. Nou sê hy ook, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer. In my gebrul die hele dag. Want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur 'n somergloed. Sela, daai woord Sela is maar net om te sê, ek beklemtoon wat ek sê. My sonde het u bekend gemaak. En my ongeregtigheid, seker daar ook weer valsheid of wat?
Oortredinge.
Okay, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. Ek wil net hier so terloops noem nou terwyl ek het lees. Ek het maande terug, of al seker meer as 'n jaar terug, lees ek van 'n ou wat eendag vir Martin Luther gevra het. hoe voel dit om te weet jy is vergewe? Toe sê ek voel niks. Ek weet ek is vergewe. Hy sê, want gevoelens is baie wispelturig. Jy voel nie elke dag dieselfde nie. En jy weet, ek dink baie mense loop daarmee. Hy sê, want baie mense wonder party daar, jong, is ek nou regtig gered? Hy sê, man, ek weet, hy het gesê, ek weet, dat ek weet, dat ek weet, daar is 'n God in die hemel, en hy het my vergewe. Nou, dit was Martin Luther se woorde.
Sjo.
Nou sê, daarom sal elke vrome u aanbid, en het tyd as u te vinde is, ja, by u oorstroming van groot waters, sal hulle nie aan hom raak nie. Enzovoorts. Nou, net die groot gedagte is hier, jy kan die verligting in sy stem hoor, toe hy weet, ek is vergewe. Maar, hy het natuurlijk, daar in die begin, het hy dit probeer verdoesel, gemaak, ach, dis maar sommer net niks. Maar nou ja, hoe steek jy swangerskap weg destijds, want daar man is op die slagveld. Nou ja, ach, ons gaan net op die story uitkom. Jy weet, al wat ek sê, is ons moet in baie gevalle, moet ons die fout soek by, is jou gewete skoon? Jou gewete is Godse waghond. En as jou gewete jou kwel, dan gaan jy nie wegkom nie. Jy is in 'n wip. En baie mense probeer hulle gewete versmoor of verdrink. Hulle gee hulle oor aan drank en hulle probeer hulle gewete verdrink. Maar hulle besef nie, hy is 'n goeie swemmer. As hulle weer sien, dan sit hy hier langs jou en dan gaan hy aan met sy werk. En dan gaan hy vir jou pla, totdat jy dit aan die lig bring. Nou in vers 3 beskryf hy sy, ek wil amper sê, sy lichamelike toestand, as gevolg van hierdie vraag sondeskuld op sy gewete. David is lichamelik totaal uitgeput. Ek glo nie, hy het om dood gewerk nie. Ek dink hy het 'n relatief gemaklike lewe gehad. Nou ek lees vir jy in die Living Bible, in Psalm 32 vers 3, there was a time when I wouldn't admit what a sinner I was, but my dishonesty made me miserable and filled my days with frustration. Gefrustreerd. Jy is kwaad vir allemaal om jou, jy is gefrustreerd, jy is knorrig, en dit is alles net omdat daar, en onthou ek veralgemeen nie asseblief toch, maar omdat daar onbelede sonde in jou lewe is. Moenie jou gewete probeer vermoor nie. Jy weet, baie mense is so, verskoon die Engelse woorde, so happy-go-lucky, maar jy weet, die binne weet hy, daar is 'n ding tussen my en die Here, en ek moet het gaan regmaak. Onthou, David het gesê, teen u alleen het ek gesondig. Ek wil het maar net met het doel sê. Hy het nie toegegaan en, jy weet, Urea se familie gaan om verskoning vra, dat hy hulle seun laat vermoor het, en al hy goed nie. Dit het tussen hom en Batsheba geblei. Weet wat vir my goed is, as jy nou een studie van sy lewe maak, die vrou het die oudste van al sy vrouens geword. Sy was die moederfiguur in die hele huishouding. Kyk, hy het 'n paar vrouens gehad later, David. En sy was die moederfiguur, sy was die biegmoeder. Jy weet, almal het altyd na toe gegaan vir advies en raad. Dis iets vir 'n ander dag miskien. Maar hier was hy nou, hy sê dit self, afgemat, spanning, frustrasie. Aanhoudend is hy diep ongelukkig en hy weet nie hoekom nie. En dan lees ons in vers 4 in die Living Bible, all day and all night your hand was heavy on me. My strength evaporated like water on a sunny day. Krag het...
Hy dieselfde vertelling
is
hier,
sê bietjie daar.
Hy sê, u hand het dag en nag op my swaar gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte.
Jy sien so, hy was uitgeput van hierdie stryd en geveg met sy gewete. Nou, duisende dokters en psigiaters hoor hierdie simptome daagliks. Ek is moeg, ek is uitgeput. Ek kan amper nie my een voet voor die ander sit nie. Ek sê nie, dis in alle gevalle so nie. Maar gaan kyk net 'n bietjie na jou gewete. Hoe gaan dit daar, daai stryd daar wat daar woed? In hoeveel gevalle kan hulle die werklike oorsaak nie peil nie? Dokters, sielkundiges, het nie die oplossing nie. Ek sê weer, ek wil die waak om hierdie hele saak van spanning en vrees en frustratie nie oorvereenvoudig nie. Dis nie my idee nie. Maar baie duidelik sien ons 'n verband in Dawidse geval. Dat God in sy besondere geval die diagnose kom maak het en gesê het, dis die rede vir jou frustraties en jou ongelukkigheid. Ek kan my maar net indink, vriende. Jy weet, Dawid het dit aanvaar, toe die Here met hom praat, ons gaan nou daarby uitkom, hoe dit gebeur, maar hy het verlossing gesmaak, want die Here sê in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.
Toe jy nou net nou gesê, dokters en sielkundiges is nie die oplossing nie, die bedoel jy sekerlik as die probleem onbeleide
natuurlik
sondes is, het, dan is dokters en sielkundiges nie, die anders kan hulle
natuurlik
help
kan
as het iets anders.
Ja, ek is ook deur dokter gehelp met depressie en daai goeders, ek kan het nooit negeer of ontken nie. Maar dit is ook so, dat, jy weet, jy gaan daar uit, hulle kan jou die beste pille of behandeling gee, en jy gaan in die toestand bly, totdat jy jou gewete skoon gekry het. En dit is wat, ek dink nou maar aan die vers, Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van die dooie werke, om die lewende God te dien.
So.
Want jy sit met 'n klomp dooie werke, en nou probeer mense, bo oor dooie werke, die Here te dien. En dis te vergeefs. En dis hoekom mense ook vir God nie iets beteken in hulle alledaagse lewe nie. Maar dit nou daar gelaat, ek raak nou wel, ons mag maar so 'n bietjie preek. Nou, God se bevinding was, of sy diagnose, jy skuldig aan sonde, en dat God se tuchtiging besig is om jou te verteer. Die Here gaan jou nie los nie. Die bloed van Jesus met jou gewete reinig, maar nou, ek het nou al vir u, maar kom ek lees vir u in die Living Bible weer, die vijfde vers, en dan moet jy vir ons in die nuwe vertaling ook lees. Until I finally admitted all my sins to you and stopped trying to hide them, I said to myself, I will confess them to the Lord and you forgave me. All my guilt is gone. So my skuldgevoel is weg.
Baie dieselfde. Maar soos het jy dit nou gesê, dis letterlijk omtrent net die Afrikaanse vertaling.
Nou, jy sien, dit is nou die Living Bible, wat het so sê, en dit is ook om ek lief is om die Living Bible te lees, want het sê dit vir my so, dit druk het baie goed vir ons uit. Nou, hoe vernederend het vir hom was, vriende? Want hy was die populairste koning van alle tye oor die volk Israel, en hy moes hom toe met 'n skuldbelydenis voor God kom verneder. Maar genadiglik in hierdie hele proses het die Here 'n Nathan gestuur, wat die moed gehad het om vir hom te sê, jy's die man. Kyk, ek het dit al in die verlede gesê, toe ons Dawid se lewe so 'n bietjie bekyk het. Jy weet, toe Nathan die dag daar by die paleis se trappies opstap, en hy weet, ek het 'n boodskap van die Here vir die koning, jy weet, het kon sy dood beteken het. Kyk, daai ouens het nie nonsens gevat nie. En hier kom my oukie aan, 'n siener, hulle het hulle nie profete genoem nie, maar die Here stuur hom met die boodskap. Hy kon hom laat doodmaak het, om hom stil te kry, maar hy doen dit toe nie. Nou, sy sonde en skuldgevoel het ondraaglik geword, ja, selfs vir die man in die boonste stoel van die volk. Jy weet, hy was nou die nommer 1, hy het ook in sekere, as hy 'n koets gehad het, seker, weet nou nie wat was hulle registrasienommer nie, maar sê maar Israel number 1. Maar, jy weet, ek onthou, ek het net, toe ek nou hierdie ding weer so bykie oorkyk en deurkyk, toe dink ek, dis jare gelede het ek 'n reeks dienste daar in die Suidoos-Vrystaat gehou, klein platlandse dorpie. Nou, hulle het vrees ek nou moeite gedoen, en ek het toe daar 'n reeks boodskappe gebring, maar daar een oukie, ek sal het nooit vergeet nie. Hy die aansnikkend langs my kom sit en gesê, oom, ek het net een begeerte. Ek wil hierdie klip van my hart af hê. Toe sê ek, maar kom ons praat oor die klip. En toe sit ook onbeleede sonde. En toe hy dit daar bely, weet toe hy het gestraal. Ek sal dit nooit vergeet nie, maar hy die term gebruik, hy sê klip op my hart.
Maar dit is baie naby aan wat hier gesê het.
Ja.
Gewig.
Ja.
Dit is baie naby aan soos wat die vertaling het gesê het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk.
Ja, en dit is nou, hy sê toe, is die klip, as die hand van die Here wat omdruk. Hy sê, en hy sê toe vir my, ek wil hierdie klip opgelig hê. Vat hom weg. Toe sê ek, net Jesus kan dit doen. Maar David het opgehou vasklou aan sy status en sy goeie hoedanighede. Almal het hom geprys hoor. Hy het cloud 9 gery. Ek meen, tot die vrouens na groot slagveld of so, waar, as hy terugkeer, het hulle hom besing en ek dink daar het hy al is die saaikie gesaai. Jy weet, die vrouwmense hou van my. Want hulle sê spesifiek, die vrouens het hom besing. Nou, hy daar nie begin het hy vastgeklou aan sy amp, later moes hy begin vastklou aan die vergewende genade van God. Nou, ons lees nou in die levende Bybel, vers 1 en 2, the living Bible, what happiness for those whose guilt has been forgiven. What joys when sins are covered over. What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record. God het het uitgevee. Jy het een nieuwe begin, een nieuwe bladsy. Nou, as ons nou na Psalm 53 gaan kyk in vers 3, waar hy sê, God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is. Ja, maar Psalm 51 vers, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid, your mercy, dis al die genade, hier is al wat ek, dis my enigste pleitgrond. Nou sy skuldgevoel en die uitwerking daarvan het een tol geëis in sy lichaam, hy het siek gevoel, hy was moeg, hy was gefrustreerd, hy was depressief. En jy weet die konings het maar allemaal hulle raadgevers gehad, niemand het raad vir hom gehad nie. Allemaal het hulle dokters gehad. Ek wonder hoe het dit gelyk. Jy weet, seker maar blare en goed wat hulle gekook het. Maar dit het ook niks gehelp nie. Sy weermag het nie een wapen gehad teen hierdie ding wat hom pla nie. Sy rykdom kon nie vir hom een oplossing koop nie. As God hom nie help nie, stuur hy af op een senuweeinstorting, stuur hy af op een hartaanval en selfs selfmoord. Ek sien hulle sê nou, een mooier woord is selfdood. Nou, jy weet, vriende, ek wil ook hier versigtig wees wat ek sê. Maar selfdood is dikwels ook een belydenis. En ek aanvaar dit nie dat mense sê, dat een ou wat selfdood gepleeg het, gaan hel toe nie. Want Simson het die pilare omgetrek. En hy word in Hebreërs 11, as sy held beskou. So hy kan nie in die hel wees nie. Nou sê mense, ja, maar het was oorlog. Nee man, sy oor was uitgesteek. Hy kon niemand kwaad aan doen nie. Maar hy het God gebid, Here, gee my nog net eenmaal weer my krag terug. En hy het daar die pilare omgetrek, boop die Filistyne, en hy het het klomp van hulle daar doodgemaak die dag. En hy saam. So hy het selfmoord gepleeg. Ek praat het nie goed nie. Maar het stuur jou nie held. En ek wil ook asseblief toch nie selfdood aanmoedig nie. Want dit is nogal een ding wat baie mense weerhou van selfdood. So moenie met Godse genade speel nie. Ek vra mooi. Maar nou, as jy nou mooi gaan lees daar, dan gaan jy sien, hy gebruik 3 maal in Psalm 32 die woord Sela. Hy wou elke keer een stelling wat hy maak, wou hy beklemtoon. Jy weet, vriende, waarheid, om met die waarheid na vore te kom, vooral voor die Here, is soos de seer, dis soos een dokter wat jou opereer, wat die kwaad uitsny. De seer, maar het genees. Om te lieg, is soos om pynpille te neem. Dit help vir 'n rukkie, maar op die lang duur het dit neuwe effekte, en dit het 'n invloed op jou lichaam. So waak dat die mens nie met goeders in jou binneste sit, wat op jou gewete lê, en dan, lang, jy hou aan, lieg daar oor, en sovoorts, en dan later eis dit jou tol, want jy drink mos, jy lieg mos, maar dis een pijnpil.
En maar lieg jy net vir jouself ook?
Ja, natuurlijk. Jy weet nou, David was geteister oor sy sonde, nadat hy die vrou van sy mees loyale soldaat verlei het. Nou, ek het dit weer oordink, toe dacht, nee, die vrou het hom verlei. Want wat een vrou gaan bad in die tuin, en weer die buurman kan my sien, as hy daar aan sy boonste verdieping staan. So sy het hom maar ook uitgelok. So ons moet nie vir Tannie Batsheba ook sommer net skotvry laat gaan nie. So it takes two to tango. En sy het ook 'n aandeel gehad. Nou, hy het vir 'n jaar met hierdie ding geloop, maar hy het ook geweet hoe dit aan hom knaag, en hy het bedags daaraan gedink. Kort bedags, en ook s'nachts lê hy wakker, en dan dink hy aan Urea, sy getroue soldaat, hoe desperaat moet hy veg, want hy het vir Joab opdrag gegee, gaan sit hom in die voorste linies. Want dit was verseker, dan is jy dood. En hy dink aan die brief wat hy aan Joab geskryf het, om dit te doen, en hy het geweet, Joab het nou hierdie brief, en dit kan 'n wapen teen hom word. Jy weet, jy kan jou net dit indink, as Joab eendag sê, hoorie, ek gaan nou hierdie ding in die koerante sit, hierdie brief wat jy vir my geskryf het. Nou al hierdie gedagtes moes hom uitgemergel het, totdat die Here vir hom 'n man gestuur het, om met hom reguit te gaan praat en sê, jy is die man. Al het Nathan so met 'n ompad na hom toe gekom, maar het David sy eie vonnis uitgespreek. Ja. God dank die Here het nie die vonnis voltrek nie, want toe Nathan vir homself die story vertel het, toe sê hierdie man moet dood, toe sê jy is die man. Nou in elk geval vrienden, ons praat weer.
Ja, nou ons kry weer lekker perspektief op 'n klomp dinge, en ek hoop jy het 'n wonderlike week wat voor lê. Groetnis.